Радио Свобода на радио Ромінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Новий договір про стратегічне наступальне озброєння. Гарантії безпеки України не прописані. Так назвали ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Сергія Згурця, керівника наукових програм Центру дослідження армії та конверсії. Вітаю вас.
Добрий день.
Щойно, ну буквально там якась година вже пройшла, як у Празі було підписано ось цю нову угоду щодо стратегічних наступальних озброєнь. Підписали її президент США Барак Обама та його російський колега Дмитро Медведєв. Цей договір передбачає скорочення озброєнь в арсеналах обох країн. І тепер це двостороння угода. Раніше до цієї угоди були долучені ще Україна, Білорусія і Казахстан в попередній угоді, яку називають СНО-1. І зараз я попрошу нашого звукорежисера дати послухати, що сказав сьогодні Барак Обама у Празі.
Сьогодні здійснено важливий крок у галузі ядерної безпеки, непоширення ядерної зброї і в галузі російсько-американських відносин. Він втілює нашу спільну мету – укласти новий договір про скорочення стратегічних озброєнь, що передбачає суттєве скорочення наших ядерних арсеналів. Йдеться про скорочення стратегічних носіїв приблизно наполовину. Договір також передбачає всеосяжний режим перевірок, який допоможе нам надалі розбудовувати довіру.
Trust. Не менш впевнено звучав голос і президента Російської Федерації Дмитра Медведєва.
Ми отримали документ, який в повній мірі витримує баланс інтересів Росії, Сполучених Штатів Америки. Головне, що тут немає виігравших і проігравших. Це так називаємо win-win situation.
Пане Згурець, чи виграв світ від цієї угоди і чи програла Україна, оскільки жодного слова, яке би означало гарантію безпеки для України, у цій угоді не прописано?
Я думаю, що, напевно, не варто було сподіватися, що в договорі між супердержавами з'явиться згадування про Україну. Я думаю, що програш України вже був тоді, коли Україна підписала Будапештський меморандум, гарантії за яким є паперовими, а не реально підтвердженими з боку ядерних супердержав. І в цьому сенсі, я думаю, що треба зважати на те, що навіть договір, який Медведєв називає таким, що задовольняє США та Росію, насправді в військовому сенсі нічого не міняє в паритеті між США та Російською Федерацією. З точки зору ідеології, він, напевно, важливіший, ніж з точки зору військового сенсу.
Тобто це швидше політична заява. І політична угода, тому що озброювати, вірніше, скорочувати будуть те, що вигідно скорочувати.
Я хотів би, щоб люди усвідомили, що насправді ситуація в військовому сенсі така, що Російська Федерація, незалежно від того, був би підписаний договір з Америкою чи ні, через стан своїх ядерних арсеналів сама була вимушена на третину скорочувати кількість стратегічних носіїв через те, що вони застаріли і у них не було можливості їх відновлювати. Тобто, з точки зору практики, цей договір лише фіксує той стан розпаду ядерних арсеналів, які є в Російській Федерації. З точки зору Америки ситуація дещо інша. Ядерні боєголовки за кількістю американців вже не цікавлять. Їх цікавить лише можливість розвитку озброєнь, які не потребують ядерних боєголовок. Тому що навіть без ядерних боєголовок вони спроможні досягти цілей у військовій операції.
Я лише нагадаю, з вашого дозволу, що ви, шановні наші слухачі, можете нам телефонувати у студію 490-2905, 490-2905 і долучатися до розмови або ставити запитання свої Сергію Згурцю, код Києва 044. Це для тих, хто поза межами столиці. Пане Згурець, але російські експерти неодноразово заявляли, що велич Росії не в її території, навіть не в її природних ресурсах, які теж вичерпуються з кожним роком, а саме у її військовій могутності. І така потужна держава, принаймні так, як вона себе потужно презентує, як велику державу у світі, має, мабуть, ресурси для того, щоб тримати свій військовий потенціал у тому стані, який є. який має бути.
Ну, я вимушений повторити, але говорю про те, що Росія в нинішньому стані не спроможна була підтримувати свій ядерний щит в тому кількісному і якісному стані, який був визначений в договорі
Сен-Лоти. Власне, це питання мало означати, чому? Чому так?
Тому що жодна з програм, пов'язана з модернізацією підводного флоту, стратегічних носіїв і створення нових ракетоносіїв для цих ядерних боєголовок, впродовж 18 років не був реалізований. Всі проєкти потерпіли крах.
Це причина у тому, що не вистачає коштів, чи, можливо, не вистачало політичної сили чи політичної волі керівництва. Які фактори долучилися до того, що от боєздатність Росії насправді є вразливою?
Насправді грошей вистачало, тому що перед економічним крахом велика частина коштів скеровувалась саме на розвиток військової потужності. Але от той провалля, пов'язане з тим, що не були підтримані наукові школи, зараз є причиною того, що перспективні військові програми, про які так піклувався Путін і про які зараз згадує Медведєв, насправді не дали очікуваного результату. І скорочення ядерних арсеналів є, власне, відлунням цієї критичної ситуації.
Якщо можна, проаналізуйте у кількісному плані, щоб ми вже точно знали, що насправді ось прописано у новому новій угоді, у новому договорі про СНО.
Ну, просто я розумію, що в ефірі кількісні показники сприймаються дуже складно і погано.
Кількість боєголовок людьми сприймається нормально до цих пір чомусь.
Ну, скажемо про те, що договір передбачає два параметри. Це скоротити кількість ядерних боєголовок і друге – скоротити кількість носіїв, які здатні оці ядерні боєголовки доставити з одного місця на інше. Тобто кількість ядерних боєголовок в арсеналі Росії і Америки скорочується на третину і досягає рівня десь 1500 боєголовок у кожної сторони. Раніше десь було у американців 200, у росіян було 2600. Але найбільш цікавіше звернути ситуацію з ракетоносіями, тобто з носіями ядерної зброї. Цих носіїв є три. Це бомбардувальники, це балістичні ракети наземного базування і ракети на підводних човнах. Так от, в цьому сенсі показники зменшуються до 700 носіїв у кожній зі сторін, але цікаво, що насправді Росія хотіла під час переговорів, аби кількість носіїв була зменшена до 500. Зараз в договорі зафіксована цифра 700. Це говорить про те, що в процесі переговорів росіяни не змогли переконати американців зменшити кількість носіїв і вивести договір в ту площину, яка їм була дуже вигідна.
Якщо, що, власне, як експерти оцінюють те, наскільки це є полегшенням, скажімо, для економіки країн, наскільки це справді дасть можливість Сполученим Штатам і Росії заощадити задля того, щоб або перевести ці кошти на інші якісь цілі, або знову витрачати їх на модернізацію, на створення нових озброєнь?
Я думаю, що в Америці і Росії будуть сповідувати абсолютно різні стратегії щодо ядерної зброї. Я нагадаю, що недавно прийнята доктрина Російської Федерації передбачає можливість використання ядерної зброї першою з боку Росії в ситуаціях, коли Росія вважатиме ситуацію небезпечною для країни. Використовувати першу, в першому ударі. Нова доктрина Сполучених Штатів, яка зараз розробляється, робить ставку на те, що Сполучені Штати не будуть використовувати ядерну зброю першою і не будуть використовувати ядерну зброю проти держав, які такої зброї не володіють. Це абсолютно два інших підходи. Але в основі їх лежить не пацифізм чи якісь інші наміри, а саме інше ставлення до військової стратегії. Американська федерація зробила ставку на розробку високотехнологічних озброєнь, які не потребують ядерних боєголовок. Це потребує значно більше коштів і зусиль, ніж спосіб Росії зробити ставку на ядерну зброю, навіть в тому варіанті, в якому вона залишається після скорочення за договором СНО.
Такі угоди, вони мають якийсь вступ, який є ідеологічним, чи вони містять тільки кількісні показники? Яка практика взагалі світова підписання ось таких от угод про скорочення?
Ну, насправді всі зараз згадують про цей договір, а були ще попередні договір СНО-2, який так само передбачав скорочення наступальних озброєнь і у Російської Федерації, і Америки. Цей договір свого часу підписав Єльцин з Бушем. Але цей договір був не ратифікований Російською Федерацією через те, що американці вийшли з договору ПРО. Це означає, що над договором, який підписали Обама і Медведєв, так само існує певна хмара невизначеність, тому що цей договір потребує ратифікаціями парламентами обох держав. Якщо ратифікації не буде, то фактично цей договір може залишитися гарним наміром.
Ну, якщо ось такий варіант розвитку, наскільки це взагалі небезпечно для світу? Чи якщо вже президенти поговорили між собою, домовилися і підписання відбулося, то можна вважати це певною гарантією для світу, що якась домовленість існує між лідерами світовими?
Домовленість існує. Я думаю, що лідери будуть докладати певних зусиль, аби ці договори були ратифіковані парламентами. Але треба усвідомлювати, що 700 боєголовок у США і в Америці – це чи не менше, скажімо так, на порядок більше, ніж потрібно для того, аби декілька разів знищити усю планету. Тобто ми говоримо про те, що і для Америки, і для США достатньо того, щоб у кожне було по 10 боєголовок, які можуть нанести неприйнятну шкоду тій чи іншій державі.
Чи означає це, що можна очікувати, що сьогодні у Празі йшла мова і про те, що наступним кроком, можливо, буде подальше скорочення, що ще буде якась інша угода підписана через деякий час?
Я це не можу прогнозувати, тому що в цьому договорі багато є залишникових рифів, на які можуть наштовхнутися політики і Росії, і Америки. Тому що багато невизначеності скривається в деталях цієї угоди.
Зараз ми з вашого дозволу послухаємо слухача. Алло.
Доброго дня.
Дякуємо. Ваше запитання.
У мене запитання в наступному. На початку вашої розмови говорили, що на зустрічі російсько-американський, тобто взагалі не були не запрошені ні представники ні України, ні Білорусі, ні Казахстану. От я ще, по-моєму, 4 січня 94-му році ми віддали свою ядерну зброю повністю Україна, і Росія і США зобов'язалися, так би мовити, дбати про безпеку України, раз вона добровільно відмовилася. Але вже 2008 року сторони Путіна прозвучало про те, що це було в лютому 2008 році, що в разі вступу України в НАТО боєголовки Росії будуть націлені на Україну. І тут же 7 квітня в тому ж році Медведєв взагалі заявив, що України такої, як держави, не існує. Медведєв. От я от просто ви зараз говорюєте, як то кажуть, що там в Америці, що там в Росії, стільки боєголовок і таке інше, дбаєте про всю
про весь світ. А ви дбаєте про Україну.
Нас не існує, розумієте? Нас не існує. Мене навіть нас взагалі.
Дякую вам дуже. Ми насправді збиралися якраз і підійти до цієї теми, і ви її позначили дуже гарно. Дуже дякую вам за це запитання. Це, власне, не лише запитання, а це ведення програми, це продовження. Отож, слухачі наші нас запитують, чи справді програла Україна зараз у тому, що у цьому новому договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь нічого не написано ні про Україну, власне, про Білорусі і Казахстан, які були раніше у попередній угоді, підписаній 91-го року. З вашого дозволу, я зараз дам послухати нашого експерта. Ми записали Анатолія Шевцова, директора філії Інституту стратегічних досліджень, який от нещодавно був закритий вже, правда, новим президентом України Віктором Януковичем. І Анатолій Шевцов тут висловлює свою думку про те, втратила чи не втратила Україна, що, власне, не отримала цих зафіксованих на папері гарантій.
Оскільки решта партнерів, це Україна, Білорусь, Казахстан, вони ліквідували всю зброю, яка у них була. Ми так намагалися якесь місце собі знайти, але юридично немає ніяких таких підстав для того, щоб ми залишились у договорі. Ми сподіваємось отримати. Це ще раз підтвердять гарантії Будапештський меморандум або в заяві, або, може, безпосередньо при підписанні цього договору. Це єдине, що на що ми розраховуємо. Ми самі погодились, ми отримали гарантії, ну, але ми кажемо, хотілося б їх підсилити, але нічого з цього не виходить. Хотіли приймати в форматі договору юридично обов'язкового до виконання. З позиції гарантій для України, ну, є офіційні заява двох президентів США і Росії, свіженька, по 5 грудня 2009 року, де вони підтвердили попередні гарантії, які були. Але цей статус-кво – це ж меморандум, тобто політична заява, яка можлива для виконання, а можна і не виконувати, якщо не дуже хочуть. Що ми тепер можемо? Тепер ми можемо наполягати на тому, щоб адекватно оцінили наш вклад в ядерне роззброєння. Це єдине, що ми можемо робити. І ми робимо це. Президент на Генасамблеї в осінній сесії про це заявив. Заявив 5 грудня про це президент, звертаючись до ядерних держав. Але вони не дуже прислуховуються.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми нагадали, що нашу розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті Радіо Свобода. І ось Інститут стратегічних досліджень за той час, поки він існував, а очолював його Володимир Горбулін, відомий фахівець якраз у галузі міжнародної безпеки і галузі озброєнь. Цей інститут готував документи, подавав їх і на Раду національної безпеки і оборони, і подавав прем'єр-міністру і президенту, де попереджали про те, що дія угоди договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь завершується, і Україні варто вжити якихось особливих заходів для того, щоб отримати більш-менш реальні гарантії своєї безпеки, як єдиної держави в світі, яка добровільно відмовилася від свого ядерного статусу. Цих гарантій сьогодні ми не отримали. А як ви думаєте, були у нас такі шанси?
Ну, напевно, почну так, що за весь час існування людства, існування держав і супердержав, головний принцип в відносинах не змінився. Він полягає в тому, що не існує постійних партнерів, існують постійні інтереси. І фактично, коли ми мали ситуацію, коли на території України після розпаду СССР була ядерна зброя, то тоді Київ опинився під шаленим тиском і з боку і США, і Росії, аби Україна не була ядерною державою. І сьогодні ми просто через певний проміжок часу маємо ситуацію, коли дві супердержави домовляються про свої інтереси, не опікуючись інтересами більш слабких країн. Але, повторюсь, так було і так буде. А це означає, що питання власної безпеки ми можемо вирішувати, розраховуючи і спираючись лише на власні сили.
Тобто це означає, що ми, наша дипломатія, керівництво країни не зробили якихось дуже важливих кроків задля того, щоб хоча б намагатися змістити цей центр тяжесті світової сили у той бік, щоб наші гарантії були якось забезпечені.
Ну, це занадто просте пояснення, тому що насправді і ті керівники держави, і нинішні, маючи, скажімо так, на увазі Ющенка, робили певні зусилля, пов'язані скеровані на те, аби гарантії меморандуму перевести в більш зобов'язуючі документи. Про це зараз повторив нам і Шевцов. Такі документи робилися, відправлялися, велися переговори, але вони не привели до підписання того документу, який би задовольнив Україну. Саме через те, що на цьому етапі супердержави не обичають якихось для себе принципових речей, через які вони мають зважати на інтереси України.
Пане Згурець, дозвольте вас тоді запитати, а якщо ці держави на словах пообіцяли забезпечувати нашу безпеку, безпеку України, Казахстану і Білорусі. Чи можна довіряти цим заявам на словах? Після цього ще були заяви чиновників вже нижчого рівня, які казали, ну якщо президенти пообіцяли, то які ще гарантії, мовляв, потрібні Україні, для чого це ще прописувати десь на папері?
Ну, Ситуація, яка може слугувати прикладом. Будапештський меморандум передбачав гарантії безпеки з усіх держав, в тому числі з боку Росії. Але потім ситуація з Тузлою, коли дії Російської Федерації через будівництво дамби почали створювати загрозу територіальним інтересам України. І українська сторона намагалася провести в рамках Будапештського меморандуму нараду з усіма країнами, які гарантували територіальну цілісність України. Так от, в рамках цього меморандуму з'ясувалося, не існує механізмів, які дозволяють створити пул гарантів, які вплинули на іншого так само гаранта. Тобто ми говоримо про те, що практика ігнорує ту паперову документалістику, яка супроводжувала підписання Будапештського меморандуму.
Практика ігнорує навіть документалістику. Це може означати, що і заяви можуть бути проігноровані. Ну, ми так само намагалися, і новообраний президент України Віктор Янукович звертався із відповідною заявою до Дмитра Медведєва і до американської сторони з пропозицією для того, щоб якось підсилити позицію України у цій ситуації, провести сьогоднішню зустріч у Києві. Але дуже ввічливо відмовили у цьому. І деякі експерти вважають, що відмовили з простої банальної причини. Можливо, ви з цим не погодитесь. Просто Київ не дуже гарно виглядає. І дороги у нас такі, що проводити зустріч керівників двох найбільших держав світу у Києві може бути не так безпечно, як у Празі, тому що тут важко забезпечити належний для такої події рівень безпеки.
Можливо, в цьому є частина правди, але я повторюсь, якби договір підписувався, умовно кажучи, в Києві, це означало, що паралельно з цим підписанням договору чітко встало питання про гарантії безпеки. Те, що ми зараз обговорюємо в рамках ефіру, воно б так чи інакше задавалося б журналістами і до президентів і Росії, і Америки. Я думаю, що ні американцям, ні росіянам навряд чи було б зручно на це питання відповідати в Києві. Краще це робити в Празі, яка достатньо опосередковано має відношення до процесів ядерного роззброєння і до контролю над ядерними арсеналами обох держав.
Я сподівалася, що це запитання поставлять наші слухачі, але поставлю тоді його я. Наскільки реально Україні відновити свій ядерний статус? Чи це все-таки вже з області фантастики?
Це питання час від часу виникає, але я є прихильником такої відповіді, що треба перестати гратися в ядерні ігри. Якщо для того, щоб...
Тобто це нас не врятує.
Для того, щоб захищати бідність, не потрібні ядерні бомби. Треба починати, як ви сказали, з доріг і з порядку на вулицях, а потім вже думати про якісь ядерні арсенали.
Чи може Україна в короткий час, ми вже з вами кілька разів про це говорили, але так чи інакше, знову поставлю це запитання. Чи може Україна в короткий час при консолідації зусиль влади, при бажанні це зробити, створити, бодай, основу таких збройних сил, які можна назвати сучасними і настільки мобільними, щоб вони могли відповідати тим викликам безпеки чи то небезпеки, які існують чи відчуваються?
Я скажу так, що Збройні сили – це не структура, яка існує на якійсь іншій планеті. В Збройних силах служать люди, які так само потерпають від усіх тих негараздів, які супроводжують життя населення України. Я не думаю, що можна створити щастя в умовах Збройних сил, коли існують певні економічні проблеми в рамках усієї держави. І треба починати значно з примітивніших і зрозуміліших речей для держави. Армія вкрай важлива, але це один лише з компонентів конкурентоспроможності країни в цілому.
Чи можливий такий варіант, що Україні Збройні сили взагалі будуть не потрібні, оскільки ось є заява Віктора Януковича про те, що Україні треба переглянути свої погляди на зовнішні загрози, і в першу чергу йдеться, я так розумію, що наш східний сусід може складати якусь загрозу для нас. От ця загроза знімається, я так розумію.
Я не певен, що ця загроза знімається. Як я розумію заяву Януковича, якщо він говорить про нейтральний статус для України, то це означає, що бюджети на армію, як не дивно, мають бути збільшені втричі. Тому що в такій ситуації лише можна гарантувати якусь адекватну реакцію на ситуацію, яка виникає навколо України, чи то від росіян, чи від інших держав. Тому що питання не в тому, що нейтральний статус нам одночасно забезпечить безпеку. Нейтральний статус так само має бути підтверджений гарантіями з боку інших держав. Як вони підтверджуються, ми бачили на прикладі Будапештського меморандуму.
Сергій Згурець, керівник наукових програм Центру дослідження армії конверсії, був у «Вашій свободі». Наш ефір завершується. І дуже просто, як підсумок. Коли дві великі держави домовляються про те, щоб скоротити ядерне озброєння, це добре. Але коли ці дві великі держави забувають про те, що були країни, які до цього входили в цю угоду, тому що самі скоротили свої ядерні озброєння, українці, принаймні, от наша слухачка це показала, сприймають це як певну пересторогу. І ми можемо дивитися в майбутнє без великого оптимізму, чи цей оптимізм полягає десь у чому? У чому, Сергій?
Насправді ми маємо дивитися майбутнє з оптимізмом, розраховуючи на те, що найкращі помічники нам – це лише ми самі.
Дякую. Це був Сергій Згурець, «Ваша свобода». Її провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.